Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
No da, und da ist mal Platz. Özil, ja! Mesut Özil macht das Tor für Deutschland. Ein grandioser Treffer.
Nejrozporuplnější fotbalista posledního desetiletí. Tento přídomek takřka bezvýhradně patří na adresu Mesuta Özila, který se po 7,5 letech rozloučil s Arsenálem a zamířil do tureckého Fenerbahče. Za posledních 10 let tu asi nebyl žádný hráč, který tolik rozděloval názory fanoušků, odborníků, ale taky široké veřejnosti, a v dnešním díle Tribuny se proto podíváme, jaký odkaz za sebou zanechal nejenom v londýnském klubu, ale taky v německé reprezentaci nebo v celém světovém fotbale, který v něčem předběhl a v letčems zase nedohnal. Od mikrofonu zdraví Martin Vajt z eSport.cz a dnes tady máme trochu netypickou sestavu. Mé dva Vojty, Jirovce a Ondráčka, tu dnes nahradili multitalentovaní a multižánroví milí lidé, publicisté, producenti, dramaturgové, hudebníci a nevím, na kolik dalších profesí jsem ještě zapomněl, ale především přátelé Waveu a příznivci Arsenálu Jonáš Kucharský.
Čau.
A Ondřej Lasák.
Dobrý den.
Tribuna. Téma.
Now I want to help the club to finally win titles again.
It has taken some time and Arsenal have pulled off the signing of Mesut Özil. A 5-year contract was put on the table to him. He has signed that. Mesut Özil is now going to be playing in the Premier League for Arsenal.
I worry about that cameraman. I worry about him.
Nejdřív se přeneseme do léta 2013, konkrétně přelomu srpna a září, kdy Mesut Özil přišel do Arsenálu a byl z toho možná jeden z nejšťastnějších a nejeuforičtějších dní v posledních 10 letech pro fanoušky Gunners. Proč jeho přestup podle tebe, Ondro, vzbudil takové nadšení, co měl už vlastně v té době Özil za sebou a co se od něho čekalo v dresu Arsenálu?
Tak pro mě tohle mělo docela i osobní rozměr, protože já si pamatoval tím, že jsem fanoušek Arsenálu už od roku asi 98, tak jsem si ho všimnul už v době, kdy se začalo spekulovat o tom, že by poprvé mohl odejít se z Fabregas do Barcelony. A tehdy byl v dobách ještě, kdy hrál za Werder Brémy, tak byl s Arsenálem docela spojován jako možná náhrada. A právě si ho pamatuju, pokud se nepletu, na mistrovství světa 2010 poprvé. A když jsem viděl, jak neuvěřitelně jako přímočarý, jak běhavý, jako dynamický je, tak jsem si úplně říkal, že by to možná nebylo úplně od věci ho možná za toho Fabregase i vyměnit, protože jsem si říkal, že to by mohl přidat i něco třeba fyzického k tomu, co Seskovi docela chybělo, podle mě, jako ve své době. A což potom samozřejmě později vychází docela ironicky tady ten odhad, ale právě sledoval jsem ho v tom Werderu, který byl v té době asi můj druhý nejoblíbenější německý klub po Borussii Dortmund, tak přišel mi naprosto úžasný.
Wenger se tady projevil jako velký opožďovák, takový Vladislav Dilly fotbalu. Jonáši, co vlastně pro tebe symbolizoval ten jeho příchod do Arsenálu tehdy?
No já to samozřejmě zpětně, to člověk se snaží všechno nějak jako trochu možná interpretovat, nebo to minimálně to vnímá skrz to, že vlastně ví, co se potom stalo, ale rozhodně si pamatuju, že v tom létě 2013, ono to bylo vlastně po těch dvou docela problematických přestupových oknech, který se Arsenal prožil rok předtím a ještě rok předtím, když odešel přesně se Fabregas, Robin van Persie, Nasri, Song a vlastně jako celá ta týmu postupně zmizela. A ten rok předtím přišel, pokud se nepletu, Santi Cazorla, Lukáš Podolský a Olivier Giroud, což byly takové jako náplasti, kromě teda Santi ne, Santi to myslím, že jsme se všichni velmi užili ten přestup, ale jak Žirů, tak Podolský byly trochu náplasti za ty hvězdy, které od nás odešly, nebo které z Arsenalu odešly. A v tom létě 2013 ten příchod Mesuta Özila vlastně nejenom asi ve mně, ale asi ve všech fanoušcích vzbudil takovou jako naději, že tohle to by opravdu mohlo být ten přestup, který pomůže tomu, aby se Arsenalu konečně začalo nějak víc dařit v tabulce a že by to mohlo být ten, docela se vlastně mluvilo o tom, že by to mohlo být podobné, jako když do Arsenalu přišel svého času Dennis Bergkamp. Vlastně hráč, který jako má neuvěřitelnou techniku, neuvěřitelnou, jak se říká, vizi a ten fotbal prostě vidí trochu jinak než většina hráčů na jeho pozici. A třeba už se v jeho současném klubu v té době říkalo, že možná už je trošičku, ne za Zenitem, ale že už tehdy se spekulovalo o tom, jestli náhodou tom Realu Madrid není už trošku navíc, tak vlastně podobné situace byl Dennis Bergkamp a vlastně spousta lidí v tom tehdy hledala paralelu, která se asi teda úplně nenaplnila.
No, ale já si přesně si pamatuju, jako to, že jsem naprosto nechápal, že by mohl do Arsenalu v té době, kdy to bylo přesně na konci toho období, kde všichni spíš odcházeli a po výstavbě toho stadionu a podobně.
Nového. Ještě navíc, když si vzpomeneme vlastně na ten rok 2011, tak ten poslední den toho přestupového období byl zpětně až naprosto tragikomický, kdy přišli hráči jako Park, nebo už jsem vlastně zapomněl na to jméno toho levého brazilského.
André Santos.
A spousta dalších vlastně takových jako zvláštních příchodů.
To totiž ještě bylo to samé léto, co vlastně se v prvním kole, pokud se nepletu, hráli s Aston Villou nebo s někým takovým a dostali jsme, myslím, že 3 góly, 3-0, velmi jako záhy. A my jsme na tom ještě byli v hospodě v centru Prahy, kde bylo spousta britských turistů a hodně se nefandilo Arsenálu a my jsme o tom totiž odcházeli hodně zpráskaný. A o pár dní později jsme podepsali Mesuta Özila a já jsem vlastně jako tehdy jsem měl opravdu pocit, že jako jsme vyhráli titul, jo, že to je ten nejzásadnější moment, který s Arsenálem prožiju, což zpětně asi není, ale rozhodně vzpomínky na to budu mít vždycky.
No a v podstatě dá se říct, že Mesut Özil jako symbolizoval i tu dobu těch posledních 10 let právě v tomhle tom aspektu, který zmiňuje, že pro spoustu fanoušků, kteří třeba, protože jejich kluby už nemají takovou naději na to, že by mohli někdy v budoucnu vyhrát titul, nebo prostě se nestačili zařadit mezi ty superkluby, které se teď chtějí odtrhnout a založit si například místo Ligy mistrů nějakou tu svoji superligu, tak vlastně nějaké takové to jako super transfery jim nahrazují radost z těch trofejí, a když si vlastně to zpětně vybavuju, kdy ještě jako rok 2013 byl takovým poločasem rozpadu mého celkem fanatického fanouškovství na stranu Arsenálu, tak vlastně ani vítězství v FA Cupu o rok později, ani dá se říct jako potom další ty trofeje, které v návaznosti na to přišly, tak vlastně nepřerušily takovou tu radost a tu naději, kterou Mesut Özil tehdy symbolizoval. A pro mě je vlastně otázka, jestli on vůbec za toho svého působení v Arsenálu někdy tady ten moment toho příchodu do klubu dokázal překonat. Já si pamatuju jeden z prvních jeho zápasů, který byl proti Nápoli, dal tam tehdy takový jako úžasný gól z voleje koníčkem, mám takový dojem. A to si člověk jako říkal, že tak to je statečný nový svět, do kterého se vrháme, ale opravdu až na to jeho poměrně jako vyfutrovanou oslavu, to Jaganas já, tak vlastně si nedokážu vzpomenout na nějaký opravdu jako euforický moment, který vlastně za té jeho éry, protože ta éra Arsenálu, určitý jako rozpad nebo rozklad, tak ten vlastně on asi symbolizoval, ne, Jonáši? Nebo vzpomeneš si na nějaký jako moment?
Já určitě budu mít momenty jako přímo fotbal, který budu mít s ním spojený, který jsou hrozně jako příjemné vzpomínky a nevím, buď jsou takový ty hodně spektakulární momenty, které třeba potom neznamenaly až tak hodně, jako je třeba ten gol proti Ludogorecu
no, to je
2016 na podzim, pokud se neplatí. And there's no flag this time, and Özil with a chance to win it, it's Mesut Özil, and Arsenal have done it. To jsem zrovna žil v Cardiffu a byl jsem na to s kamarádama v hospodě, který se mě hrozně dobírali, že Arsenal nikdy nic nevyhraje a že Mesut Özil jako tak do půl roku odejde z Arsenalu a skončí v Turecku a on v tomhle vyčaroval gól, který jsem v životě neviděl. Myslím, že se tomu říká odborně FIFA na nejlepší úroveň. Je to takový gólu jsem v životě, myslím, že v životě moc neuvidím. A pak jsou samozřejmě momenty, které fotbalově třeba byly i důležitější. Pamatuju si zápas proti Manchesteru United na Emirates. Zápas proti Leicesteru, vlastně i paradoxně, asi se k tomu ještě dostaneme, že ten jeho jako úpadek je dost asi spojený i s odchodem Arsena Wengera, nebo se tam dají hledat nějaký jako styčný body, tak paradoxně jako pár skvělých zápasů měli pod Unaim Emerym na začátku, nebo v tom podzim, první podzim předtím, než tam začaly být nějaký problémy. A zase, co si budeme povídat, je to hráč, který má na svém kontě 4 FA Cupy, což vzhledem k relativním neúspěchům Arsenalu v posledních 20 letech, dejme tomu, vlastně není až tak strašlivý skóre. A ke každému tomu FA Cupu nějakým způsobem přispěl. Asi tam nehrál takovou roli jako třeba Aaron Ramsey svýho času, který je s ním FA Cupem určitě víc spojený. Ale rozhodně bych ho zpětně nevnímal jako flop. Pro mě určitě je to hráč, který se tím bude vždycky splněný nenaplněný potenciál, což je spojený samozřejmě s tím koncem, nebo jak to jeho angažma u nás končí. Ale vlastně jako spousta takzvané fotbalové radosti, kterou on uměl přinášet a prostě typ fotbalisty, který myslím, že v Arsenálu už možná nikdy neuvidím.
Özil přicházel do Arsenálu za rekordní přestupovou částku a čekalo se od něho, že se kolem něj postaví celý nový tým, který by on měl táhnout. Jak mu právě tohle to šlo, Ondro? A nebyl i tohle důvod jeho úpadku, že na sebe tuhletu roli nedokázal převzít?
Já to vysvětluji z velké části tím, že když jsem třeba začínal, když jsem byl předtím o tom Werderu a o tom Německu, tak on ze začátku mi přišel jako hráč, na kterým to i mohlo klidně docela stát a který to hodně, hodně táhnul. Ale právě v té během doby té kariéry v Realu Madrid, tak tam samozřejmě s Cristianem Ronaldem vždycky byl vlastně ten druhý, ten trošku jakoby ve stínu a on tomu Ronaldovi nahrával jako na vlastně drtivou většinu jeho gólů, zakládal většinu těch akcí. A myslím si, že tam během této části své kariéry tak docela přijal to, že je spíš ten druhý, ten člověk, co je, to je trošku ve stínu, co hraje hodně na druhý, hodně připravuje ty akce. A myslím si, že v momentě, kdy přicházel do toho Arsenálu a měl být najednou jako to číslo jedna, tak i tím svým stylem hry tohle to nikdy úplně naplnit nemohl. Protože to byl vždycky ten hráč tý, ať už finální nebo předfinální nahrávky a vždycky k sobě potřeboval nějaký další a tam se nic moc neměnilo na tom, že ten Arsenal v tom úpadku trošku byl. Ale pro mě zároveň jako on vyjadřuje i něco, kvůli čemu já jsem ten Arsenal vždycky trošku jako romanticky miloval. Jako ten typ toho hráče, který vlastně nehraje úplně, že to není úplně logický, že prostě nevybere si tu přímější, jednodušší řešení, ale vždycky vymyslí něco, co je v podstatě ta jako hipsteřina, něco, co nikdo jiný by neudělal. Jo? Což i v tomhle mi třeba na toho Denise Bergkampa navazoval celkem herně. Jo? Že to byl prostě typ hráče, na který většina lidí, když kouká, tak si řekne, prostě nechápu to, běhá na zvláštních místech, nepohybuje se dost prostě a tak dále, ale prostě občas udělal něco, co já jsem byl schopný třeba docenit, i když bychom pravděpodobně vyhrávali víc, kdyby třeba hrál trošku jinak nebo přímočařej. Podle mě se ten úpadek tam hodně spojil s tím, že i Arsène Wenger se přesně do tady té romantice vlastně sám dost uchyloval ke konci té kariéry. A že zatímco předtím byl vždycky dost jako nekompromisní, co se týče i třeba starších hráčů, podepisoval je na jeden rok, i někoho typu jako Roberta Pirese, vlastně dalo by se říct, předčasně jim tu kariéru v Arsenálu ukončil. Tak v tom Özilovi si našel takového svého nějakého jako platonský ideál fotbalisty, dokonalýho, kterýho si tam on bude hýčkat a myslím si, že ta kombinace tady těch dvou osobností, že byla v něčem trošičku nešťastná, že oni myslím, že se oba dva opravdu jako hluboce milovali a respektovali, ale trošku na úkor jako všech kolem nich a i jako řekl bych toho fungování celého klubu.
Já si vzpomínám, že ta vlastně jako debata okolo toho, co Özil vlastně přináší Arsenálu, jestli je opravdu tak jako dobrý fotbalista, vlastně zuřela už dávno předtím, než začal ten jak úpadek jeho nebo úpadek toho klubu, jo? Že vlastně to přišlo už strašně jako záhy po tom jeho přestupu, protože opravdu ten jeho styl je něco, co je dost unikátní. Mě to vlastně ta jeho kritika, nebo ta kritika hlavně ze strany britských médií dost připomínala třeba kritiku svýho času Dimitra Berbatova, protože oni měli vlastně takový jakoby dost v mnoha ohledech podobný styl pohybu, vlastně v toho úspornosti pohybu. Že
prostě, ležernost taková.
A body language, přesně. Řeč těla, že vypadá, že se vlastně nesnaží, i když třeba za ten zápas odběhá 10, 12, 13 kilometrů, tak vypadá, že se nehýbe. A je to dost často z toho důvodu, že on prostě má ten jako čuch a tomu fotbalu poměrně jako rozumí, nebo má prostě vysokou fotbalovou inteligenci a to místo se vybírá tak, že nepotřebuje kvůli tomu naběhat tolik, co jiný hráči.
A nebojí do konfrontace s ostatními hráči, že on jako hodně tak běhal do volného prostoru. V celý ten začátek té jeho kariéry tam byly vždycky ty diskuze mezi fanoušky, jak je strašně špatně, že hraje jako na straně, že je nalevo, že je moc napravo, že je kdekoliv. Přesně. Přitom jako v německé reprezentaci hrál klidně hrotovýho útočníka ve své době, hrál křídlo, hrál tam cokoliv.
Když vyhráli mistrovství světa, tak hrál na levém křídle, že jo.
Přesně. A vždycky se vlastně hledali ty důvody toho, proč to tam nějak úplně nefunguje a jako kde je ten důvod k tomu, že to vlastně nikdy úplně nekliklo. No.
Özil se, jak už jsme tady trošku jako naznačili, nebál kolikrát jít do sporu jak s Arsenálem, tak právě s německým fotbalovým svazem. V reprezentaci před 2,5 roky skončil kvůli rasismu. Obojí přišlo po kritice jeho výkonu, ať už na mistrovství světa 2018 nebo dlouhodobě během kariéry v Arsenálu. Často byla právě kritika na jeho stranu přestřelená, neoprávněná, kolikrát třeba i s rasistickým podtextem, proti čemuž se Özil vymezoval a poměrně jako právem, když si to člověk jako vybaví zpětně. K tomu se ještě dostaneme později, ale jak vlastně podle vás Özil pracoval s tou konstruktivní kritikou, která určitě vlastně už od začátku toho jeho působení trošku byla na místě z pohledu jeho práce pro tým, adaptaci na ten tým. Dokázal se podle tebe, Ondro, obětovat, poučit se kolikrát ze svých chyb a překousnout ta těžká období a vlastně zlepšovat se?
Tohle je hodně, hodně složitá otázka, protože já ho mám pořád, jako bohužel, zase už si s tím zpětným pohledem, mám ho hodně zafixovanýho jako člověka, kterýho mi vlastně nejlíp reprezentuje jedno takový kratičký video, který na Arsenal na svých oficiálních stránkách natáčel s hráči. Ty se jich vždycky ptalo na to, jako jaký hráč je v tady tom nejlepší a v tady tom zase horší a tak dále. A byla tam otázka na Arona Ramseyho, jako kdo je ten takzvaný teacher's pet, takový ten mazánek a ten asi během setiny vteřiny prostě vyštěkl jméno Mesut Özil a začal se smát. A já jsem ho vždycky jako vnímal spíš jako toho chráněnce Arsena Wengera, který se vždycky za něj nějakým způsobem postavil a za něj mluvil, a vlastně celá ta jeho prezentace na sociálních sítích a na jeho vlastních kanálech, tak i pro mě osobně asi byla možná i první nějakou konfrontací s tady tím vlastně novým typem toho fotbalisty.
This is my logo, my own brand, so let's go in to the cinema room and PlayStation room.
Který se vlastně ke všemu vyjadřuje, ale už kolem sebe má viditelně nějaký jakoby PR tým, všechno to zní úplně skvěle, ale zároveň se zatím, aspoň co se týče těch situací na hřišti, zase tak tolik neskrývá. A proto i mi přišlo, jako přijde vlastně velmi zajímavý ten kontrast toho, jak obecně a uhlazeně on vždycky působil v těch projevech a zároveň jako kolik vlastně konfliktů se kolem něj nějak takhle namotalo. A vlastně jako lídra, ať už té komunikaci ven za ten tým, jsem ho nikdy nevnímal. Vlastně nikdy za celou dobu, od té doby, co tam přišel, on se nikdy nevyjadřoval ani na pozápasové rozhovory, zas tak často nechodil, co si pamatuji. A vlastně nikdy jsem ani tady to od něj nějak nečekal z nějakého důvodu. Vždycky mi to přišel jako ten hráč, co chce být ten přesně skrytý ve stínu, nahrávat a tak dále. A to poučení si myslím, že nikdy nějak výrazně nepřicházelo, ale já jsem ho třeba ani úplně se mu nevyčítal věci, jako bylo přesně ten pohyb na hřišti nebo tak, že on opravdu se jako hýbal, jen se hýbal absolutně jinak než ostatní. Ale nemyslím si, že tam došlo rozhodně k nějakému jako zásadnímu progresu během té jeho hry v Arsenálu, ale je otázka, jestli je tohle jeho chyba, anebo jestli tohle jde za trenéry, či to není jenom otázka Arsena Wengera, ale všech jeho nástupců potom.
Teď už se přesouváme do poslední fáze Özilova působení v Arsenálu, které už v podstatě přerostlo v otevřenou válku, tu odstartovala tak trochu i koronavirová krize, během které Mesut Özil nehodlal přistoupit na snížení platů, protože ten jeho plat, který měl, tak byl jeden z opravdu nejvyšších ve světovém fotbale a totálně přestřelený, vlastně 350 tisíc liber týdně, ještě ve světle toho, že Arsenal teď v průběhu toho minulého roku musel, podle svých slov teda musel, to je otázka, jestli vlastně opravdu musel nebo nemusel, vyhodit přes nějakých 50 členů celkově toho ansámblu, který tam pracoval, ať už to byli skauti nebo lidé, kteří pracovali okolo těch zápasů, nebo třeba maskot Gunnersaurus, kterého zase Mesut Özil začal vyplácet jako ze své výplaty, vlastně zase něco, co trošku jako missing the point svým způsobem, že Özil na jednu stranu nevzal tu zodpovědnost na sebe, za mě teda aspoň, podle mého názoru, ale v tu chvíli, kdy se mu to hodilo, tak vlastně udělal ten nějaký PR krok, který se mu hodil, Jonáše.
Ten jeho postoj, on ho ani veřejně neventiloval, jo? Že to, tam se to těžko dá označit za PR, protože on vlastně potom zpětně mluví o tom, že těch hráčů, kteří to chtěli odmítnout nebo odmítli, bylo hodně, nebo a že on cítil zodpovědnost jako nejvíc placený hráč, aby vedení upozornil na to, že jejich platy jsou v porovnání s tou celou mašinérií, která vlastně Arsenal vlastně poměrně minimální a že potřebují záruky, že se nebudou vyhazovat žádný zaměstnanci klubu, což ty záruky nedostal, takže odmítnul přistoupit na ten pay cut stejně jako jiný hráči. Jo. A to si myslím,
že potom zase otázka toho, jako, jak moc se tady tohle vlastně jako ten postoj dává smysl, že jo, když...
No, já jenom, jestli do tohohle můžu jenom skočit, tak doteďka Arsenal je pořád jediný tým, který vůbec přistoupil k nějakému seškrtání platu hráčů v Premier League. A to, že se to prezentuje, jakože vy fotbalisté máte hodně peněz, takže je normální, že najednou budete brát o 20% méně, tak si tuhleto stejný aplikujte na jakýkoliv zaměstnání s člověkem, který má někde podepsanou smlouvu, že za váma najednou přijde zaměstnavatel a tohle to vám takzvaně oznámí. A když najednou neberete 350 tisíc liber týdně, ale nějaký jakoby průměrný plat, tak je to, no, tak je to něco, ale jako naprosto vlastně šílenýho, co by se nechtěl, aby se to dotklo vůbec kohokoliv. A zrovna tohleto, i když k němu a k jeho chování jako v těch posledních letech mám opravdu mnoho výhrad, tak je něco, co si myslím, že je spíš ostuda klubu, obrovská ostuda klubu a toho, jaké PR a vlastně komunikaci kolem toho ten klub zvolil, než jako něco, za co by se Mesut Özil měl stydět. Tady Gunnersaura z toho, to je úplně jiný příběh třeba. Jako to.
Spíš jsem to myslel tak, že vlastně ve chvíli, kdy už nepřistoupil na to snížení platu, že to bylo vlastně vnímané trošku jako i takový PR tah leckterých klubů po Evropě, když už teda ne vlastně v Premier League i ve vztahu vlastně ke společnosti, že když už my tady nehrajeme, tak aspoň vlastně vás tady nebudeme urážet svými vysokými platy, ale to je trošku jako jiná debata, spíš jsem to myslel tak, že když už vlastně Özil nepřistoupil na to snížení platu, tak na druhou stranu, ale beru to jako trošku i takový ten symbol, jak se zachoval vůči tomu klubu v těch jiných momentech, kdy podle mě mohl udělat věci navíc. Nemyslím teďka konkrétně to snížení platu, které ale prostě pro ten klub neudělal, a když došlo na nějaké lámání chleba, tak spíš než to, aby i kdyby třeba mohl cítit jakoukoliv kudlu dozad ze strany klubu, tak spousta hráčů, ať už si o tom můžeme myslet, kdo chce, co chce, jestli je to správně nebo ne, ale prostě drží takovou tu jako omertu a snaží se dělat, co mohou, ale tohleto Özil vlastně nikdy jakoby nepřijal tady tuhletu fotbalovou hru a v tomhle tom trošku je přiznamenal to, co potom třeba přišlo teďka v létě od Lionela Messiho svým způsobem.
Já si jenom myslím, že tohleto má fakt zdroj v tom, jakým způsobem k němu přistupovali ten Arsène Wenger, a že on si ho vlastně trošičku jako rozmazlil, protože Özil byl vždycky, myslím, byli teďka vždycky, hraje se na severu Anglie, Mesut Özil má drobný svalový problém a za dva dny trénuje, a tohleto se opakovalo úplně pokaždé, kdy se hrálo někde moc daleko. Že on prostě byl hráč, který, když se tady to napočítávalo, že měl snad největší počet nějakých drobných svalových zranění a vynechaný jenom jednoho zápasu snad v celé lize. Jo, a jako vědělo se, interně šly zprávy z klubu, že byla prostě domluva, že někam se mu jezdit úplně jako nechce a tak dále, a tohle mu bylo jako během vedení Arsena Wengera vlastně docela dlouho tolerováno. Hmm. A pak samozřejmě to, že ty problémy, o kterých jsme se bavili, to je pak něco úplně jiného, protože jako zase bych nechtěl srovnávat nějakou jako dejme tomu tu fotbalovou lenost, jak to u něj lidi často nazývali, a pak s tady těma jako mnohem vlastně důležitějšíma něčím společensky a jako hlubšími problémy, jo, teda podle mě.
Další věc je, že prostě samozřejmě, jak už si naznačili, ta kultura v Arsenálu, pracovní kultura, teda tím myslím, byla nastavená naprosto šíleně, co jsem vlastně slyšel i od lidí, kteří se ať už jako vlastně v tom klubu přímo pohybovali nebo o něm třeba reportovali, říkat třeba off record přístup třeba Arsena Wengera k tomu, když někdo přišel pozdě nebo přistupoval laxně k tréninku, a jako spousta takových těch jako věcí, co se tam na sebe nabalovali, tak ty prostě v podstatě jenom podporovali, jestli to teda budeš ty třeba nazývat tou rozmazleností u Mesuta Özila, ale nejenom u něj, ale i u spousty jiných hráčů, a on se vlastně v podstatě jsem stal jako lídrem tady toho špatného přístupu pro mě ve chvíli, kdy se to jako nehodilo a ve chvíli, kdy třeba bylo podle mě potřeba některé věci jako překousnout a vzít to tak, že spoustykrát jako samozřejmě si hráči dělají, co chtějí, i ty kluby si kolikrát dělají, co chtějí, ale je to prostě nějaká jako součást té hry, do které se jde, a je tam potom jako nějaká vyšší odpovědnost vůči i těm všem jako lidem, kteří do toho vstupují, a to jsou ať už ti fanoušci nebo prostě třeba řadoví zaměstnanci toho klubu a celá ta komunita, která kolem toho je.
No, já jako s tím určitě do jistý míry souhlasím, že tam hraje roli to, že to fakt svýho, jako v tu chvíli, kdy přestupoval a vlastně při každém prodloužení té smlouvy, to byl jako nejlíp placený hráč Arsenálu, rekordní přestup a tak dále, tak tam určitě od toho takového hráče fanoušek legitimně, nebo novinář, kdokoliv, legitimně očekává prostě trochu jiný přístup než od těch, dejme tomu, řadovějších hráčů týmu, i když to jako nerad takhle dělím, ale určitě tam jako ta logika nějaká je. Ale myslím si, že vlastně jakoby Özil je v tomhle to možná trošku víc symbol, než že by to opravdu byl jeho tolik problém, nebo jeho tolik chyba, jo, že On samozřejmě to, co říkal Ondra, to jako anekdotický, to, že se jede do Newcastle, takže Mesut má problém se zádama, na to si pamatujeme všichni moc dobře a opravdu se to dělo furt a já furt naivně věřím tomu, že občas opravdu ty záda bolely, nebo přes tu rýmičku fakt měl, ale je jako jasný, že jako v těch těžkých zápasech, to, co přesně, jako Martine se říkal, co já bych třeba býval byl od něho očekával, že se jednou stane, že jako bude na něj spoleh jako na hráče i v těch opravdu těžkých velkých zápasech a to neznamená nutně, že v každém tom zápase dá dvě asistence nebo gól, ale že v těch zápasech bude pravidelně hrát a bude v tom týmu fungovat, což se ne vždycky úplně dělo. Jo. Byla jako jedna sezóna, teď si budu z hlavy tahat to číslo, myslím si, že to bylo 14-15 asi sezóna, kdy málem překonal rekord Thierryho Henryho v asistencích, měl těch 19 nebo 20 asistencí, teď si nepamatuju, to bylo to kolem 20.
A Božka dočkala,
přesně.
A to bylo opravdu v té sezóně zrovna tehdy, jako nějak spolu soutěžili na zálku.
A to bylo to, že v té sezóně, co už hrál v Arsenalu Alexis Sanchez, což je taky jako partnerství, který jednu dobu plodilo hrozně moc radosti a pak to začalo být spíš jako směšný. To, když běhá prostě po hřiště Sanchez a Özil a nahrává jenom sobě a nikomu jinému ten míč nedají, protože mají pocit a někdy oprávněně, že prostě s těma v tom týmu nehrají úplně lidi, kteří by jim fotbalově stačili, což jako mě osobně strašně vadilo. Ale každopádně myslím si, že v tom ten Özil byl vždycky jako hrozně symbol nějakého většího problému, který se v tom Arsenalu prostě stal. Ty kritiky jeho pracovní etiky nebo toho, jak on trénuje, samozřejmě přicházely vždycky v tu chvíli, kdy třeba jako nehrál v těch pozdějších letech a už tam byly nějaký problémy. Ale zase na druhou stranu z toho klubu často zněly i hlasy, že jako Özil nemá vůbec jiný přístup k tréninku než kdokoliv jiný. Jo? Že jako v tu chvíli, kdy začal trénovat Freddy Ljungberg, tak vlastně jako naopak říkal, že jako Özil je jeden z nejpracovitějších fotbalistů, který poznal a pak ho stejně nestavil. Jo? Ty dva zápasy, co hrál. Takže já si myslím, že celý ten problém s ním bude, nebo vždycky byl trochu komplikovanější a hlavně si teda myslím, že se nikdy asi nedovíme úplně plnou pravdu, jak to s ním vlastně jako bylo a co všechno jsou ty důvody, proč to šlo vlastně takhle jako do kytek celý.
No a právě na to, jakým způsobem Mesuta Özila trošku vývoj světového fotbalu nechal za sebou, ale taky na jeho hlubší roli v prezentaci v rámci světového fotbalu, ale i roli ve společnosti, ať už v Německu nebo v Turecku, se hlouběji zaměříme v příštím díle. Teď už ale v první části našeho dnešního dílu Tribuny se loučím s Jonášem Kucharským, Ondřejem Lasákem a od mikrofonu se loučí Martin Vajt.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.